Es savukārt esmu sazvanījusi Kārli Bardeli, tur gan nav vispār nekāda sakara ar riekstiem okeāna vidū. Kārli! Kārli, labs rīts!
Labrīt visiem, labrīt! Es saprotu, ka tagad studijā ir Sanda un Nauris, vai ne?
Jā, jā, Nauris arī ir, bet es Naurim neļāvu ar tevi baigi runāt, tāpēc, ka pagājušajā reizē, kad es Ievai ļāvu ar tevi stipri runāties, tu tak esi aizrāvis kaut kur pret skuju galīgi. Kādu ķeksi tu tur esi izairējis? Kas tev notika?
Jā, nu tas ir tā, ka jā, tas ir, jā, es runāju ar jums un citām ūdens rozēm un aizskatījos tā kā ar mašīnu, tu brauc un aizrunājies un aizbrauc garām pagriezienam.
Nu tā ir, jā, tā izskatās.
Jā, tajā kartē, tu tagad skaties, bet citi, kas neskatās, var... Borders.com, tur ir location, un tur kā nu man ir gājis. Tur es pats skatījos, nu, man ir sava karte, kurā ir 5 punktiņus, un tad es varu sakot līdzi. Un tur izskatās tā, ka, piemēram, ja mēs ņemam vērā tikai to posmu no Maldīvām līdz, nu, piemēram, šodienai, vai, piemēram, dažām dienām atpakaļ, tad... Pateik, ka tur ir tāds daļēji tāds smailīs, tāds vismaz tā smailīs, tā apakšējā viena. Nu, sāka stumt strūmēm, kas man aizsakā uz atlikšu, un bija tāda...
Grūti baigi saprast.
Kārli, tev jāieiet zonā.
Ieairēj zonā, tad tur esi kaut kur izairējis ārā. Es saprotu, ka uz augšu panastais bija kļūda, bet kur tu tagad esi atairējis atpakaļ uz leju, tas jau ir pareizā virziena ietvaros, jā? Ko šitas, ko man šito tulkot?
Nu, tas ir tagad airē. Airē. Kreisā. Nav jau tikai kreisā labā.
Jau, bet nolika, man tā bieži nav. Nu, mēģināsim sazvanīt no jauna Kārli. Es nezinu, vai izdosies, bet katrā gadījumā mēģināts, kā saka, nav arī nemaz tik ļoti zaudēts.
Jā.
Vēlreiz, es esmu tāda nepiekāpīga.
Jā. Nu, zvanīsim vēlreiz, varbūt ieeirēs tuvāk satelītam.
Kārli!
Jā.
Čau, Kārli!
Čau, kur pazuda.
Ai, jā, nu nezinu, kaut kur kas noraustījās. Mēs jau te esam uz vietas. Nu, tātad, pagaidi, kur mēs palikām? Tagad tu esi uz īstā maršruta atpakaļ.
Es sāku sāstīt par to maršruta tā daļa, kas izskatās no Maldīvām līdz šim brīdim, izskatās pēc smailīja. Nu, vismaz tas ir tas pozitīvais no aspektiem šim pagriezienam. Nu, es turpinu, protams, airēt uz Āfriku. Man pirms dažām dienām likās, ka man ir sumi uz Omānu. Sākumā tā trauma nebija tik traka, bet nu, pēc tam jau vispār ir gājis tā kā vertikāli augšā un likās, nu, nezinu. Un tad, nu... Sākās vējš no ziemeņiem, tagad tas man nes tā kā lejā. Nu, jebkurā gadījumā visi tie zigzagi, nu, kaut kādā ziņā es, protams, nevarēju, nu, tā kā simtprocentīgi zināt, jo šādu maršrutu, nu, nav neviens airējis. Tā kā, nu, tas ir tāds, mazliet, nu, tāda, tā kā izpēte, nu, tāda, tā kā, nu, es negribu to šo par zinātni, jo, nu, vienkārši tas ir tā, ka ir kaut kādi apstākļi, un tad viņiem jāmēģina kaut kā tikt galā, un kaut kādā veidā izmanevrē tā, ka es tieku tālāk uz rietumiem. Nu, šobrīd es arī tuvojos ekvatoram, un tur it kā vēl strauma uz rietumu pusi saglabājās kādu laiku, bet tad tā pagriezīsies atpakaļ uz Malaisiju. Tā kā, nu, būs interesanti, ka tā ziņā tāda taisna līnija, kā man bija līdz tur 16. Martam, nu, es nezinu. Es jau, protams, gribētu, bet nu, nezinu, kā tur sanāks.
Tu esi gatavs arī galvenēt? Galamērķi pamainīt, ja nu gadījumā tevi aiznes tur, es nezinu, uz Šeišelu salām, nevis uz Somāliju vai uz Mombasu?
Man dēļ, jebkura Āfrikas krasts, man dēļ praktiski, man dēļ jebkura valsts, nu, protams, varbūt Somālija, vispār nav tas vispievilcīgākais galvenais, bet nu, tur arī mazliet jābūt tādiem reāliem, jo nu, tā pirātu padarīšana, kas visiem, protams, ir galvā, nu, tā nav pēdējo gadu notikumi, tās ir nu, mazliet senāki notikumi, un pēdējos gadus piecus, nu, tur nav tādas laupīšanas notikušas, ko kā nevar teikt par to zonu, kurā es jau izgāju cauri, kas bija Indonēzija, starp Indonēziju un Singapūru, tā kā. Nu, katrā ziņā Tanzānija, Kenija, varbūt arī piestāšu uz Seišeļu salās, tas arī ir iespējamais variants uz kādu brīdiņu, bet noteikti turpināšu uz priekšu, un man te vakardien bija haizivs atnākus ciemos, man izskatījās, ka tā haizivs tā tu. Jā, bet tā nebija tāda baigi lielāka aizvils. Nu, viņa nebija garāka pa pusotru metru, man liekas, noteikti, nē. Nu, bet tā patām interesanti, jo es uzreiz pamanīju, tā ir tāda aizvils spīcāku tādu purnu, un tā augšējā virsējā spura, viņa tādu nopaļot to galu, un tad mazliet tāds tā kā balta, tāda, tā kā, nu, ne ceturīta, bet nu, tāds baltumiņš. Un man tieši tāda bilde Instagramā dažos ierastus atpakaļ, tur cilvēki Border of Borders var apsīties, tieši tāda bija klusajā okeānā, un to es mūdens nofotografēju. Un tāpēc man liekas, ka šī ir tā pati aizies, jo viņi tā kā tuvojās laivai, es tā skatos, viņi tā, šitā tā pati laiva, ko es jau redzēju, klusajā okeānā, okei, skaidrs, šis man neaiztiekam.
Cik jauki tās dāmas uzcirtušās pie tevis peld, tas gan ir ārkārtīgi mīlīgi. Vispār katrā gadījumā prieks par to, ka tu esi gatavs un peldēt pa straumi, kā tevi tur nesīs un nekreņķējies baigi ar to, ka nu, varbūt neiet pēc plāna, jo vienam brīdī tev tas temps jau bija uzdīts un varbūt uz tā tempa rēķina tagad tevi arī var bišķi panēsāt, ne?
Nu, tēms bija tiešām baigais. Es jau, nu tāds nekad nebija bijis, un tā kā visi ir kārtībā. Protams, tad, kad notiek šī apstākļa maiņa, nu nav tā, ka es esmu tāds duras nav zaķītis, kurš es laiku lākās visu plaustus, un jē, mani neskal kur pilnīgi projām. Nu, protams, ka tā nebūs, un arī ir beisis kaut kādā brīdī. Bet, nu, tā globāli es tomēr skatos atzūmēju to bildu un skatos mazliet plašāk, ka, nu, es pareizā virzienā eju, divas trešdaļas okeāna ir Indijas okeāna ir pārērēts, un to viss tikai viena mārta trešdaļiņa. tā kā, nu tā.
Kilometru ziņā atgādini, cik ir tā viena mazā trešdaļa, cik tur tūkstoši?
Tā, tad vēl līdz Tanzānijai ir kaut kā apmēram 2500, nu tā, ja tagad taisnā līnijā novilktu taisnā, tas ir no Rīgas līdz Pīrei laikam, jā, kaut kā tā.
Bremenei.
Jā. Nē, nu es arī aireju te pa gauju, bet nu tur bija kādi 3 kilometri. Nu nebija traki.
Bet taisnā līnijā novilki pareizi.
Jā, nu tur jau līkumaini tā gauja līkumaini.
Nauri, mēs ar tevi tagad negribam perēt dargo satelītu laiku, mums Kārlim jāpajautā vēl detaļas. Labi, Kārli, tad nākamajā nedēļā mēs ļoti ceram ar tevi sazvanīties, ka tev tur būs tiešām sanācis arī taisnā līnijā novilkt. Es nekad dzīvē nebiju iedomājusies, ka tas varētu skanēt arī kā vēlējums. Bet tavā gadījumā, nu lai beidzās šita daugš Lejā augšā. Lai iet pa taisno.
Jā. Lai visiem taisno spīrīs šonedēļ. Un tad sazinamies nākamnedēļ, lai viss notiek.
Jā. Un lai tās haizivis pie tevis tikai tādas labvēlīgi noskaņotas, varbūt uz kādu selfiju, bet ne uz ēšanu nāk, kā saka. Jā, bet...
Labi, labi. To es viņiem tad es viņām nekādu galdu neservēju, tā kā īpaši es viņu tā nelūdu. Tā kā tā.
Sarunās kārt. Labi, čau!
Čau!
Čau, čau!
Vai kaut ko tur atkal nolecu? Nu, redzi, tev, ko tu tur lien ar tiem saviem vienreiz pa gauju izbrauc?
Nē, vienkārši man liekas smieklīgs tas
palīdzinājums.
Jā, es ļoti atvainojos.
Un kā tad tu kaut kurā posmā gaujā tu taisni aizgāji?
Visu laiku, nu es īstumā pieķēros pie draugu plostu un pat neārējos.
Nu tur jau tā lieta, tur jau tā lieta. Ko tu sprēgā, kad pieaugušie runā?
Nu, kad es zinu arī, ko nozīmē kaut kādi kilometri uz ūdens.
Tādā ziņā. Nu, tāda jau, man liekas, ir tāda laimīga sagadīšanās, kas tev tur ir notika.
Jā.
Nekas cits.
O, starp citu, no. Uzvaras dziesma izklausies redzēts man šī.
Tava?
Jā.
Nu, padziedi?
Nu, ne jau tagad no rīta. Uzreiz, es nevarēšu uzreiz jēgrīt. Tāda
laimīga sagadīšanās.
Nē, es jēgrīt nepiedāvāju. Sapratu.